Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 17 февраль атына кишкен микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. ЛДПР фиркасынын Татарстан бөлүгү башлыгы Марсель Абдрахманов элдеги кризис кишейүүгө карата балык башынан бузула деп билдирди. Анын менен эңгеме тыңдарбыз. Кырым Татар Мәжлиси рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләл кырым мусульманнарының дини мәсьәләләрен координацияләү өчен дини шура төзергә тәкъдим итте. Ул әлеге шура максатлары турында аңлатты. Татарстанның халык артисты 81 яшын тутырган Илһам Шакиров быел туган көн уңаеннан узган концертында үзе җырламады, халык белән аралашмады. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән ул су кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украина президентының Кырым татар мәсьәләләрендәге киңәшчесе Мустафа Җемиловның адвокаты Марк Фейген Twitter-да ФСБ өстеннән шикаятьне мәхкәмәгә тапшырганын хәбәр итте. Моны Җемиловның матбугат хезмәте дә раслады. Адвокат Җемиловны Кырымга кертмәү карарын канунсыз дип саный. Кырымга керү 5 елга тыелу карары шулай ук мәҗлес рәисе Рифат Чубаровка кагыла. Россия ягыннан бу хәбәргә әлегә җавап булмады. Җемилов адвокаты Федераль миграция хезмәтендә мәхкәмәгә биргән иде. 2014 елның 22 апрелендә Җемилов Русиягә керү тыелу акты тапшырылды. Кагазда мөһердә имзада юк, анда бары тик чит ил ватандашына Русиягә керү 2019 елның 19 апреленә кадәр тыела дилгән. Федераль миграция хезмәте моңа катнашы булмаганын белдерде. 2014 елның маенда Җемиловны Русиягә 2 тапкыр кертмәделәр. Аннексиядән соң Җемилов Украина президенты каршындагы Кырым татар хокуклары вәкиле итеп билгеләнде. Воронежның үзәк мәйданнарының берсендә 16 февраль көнне 20ләп кеше хезмәт хакларын таләп итеп чыкты. Збарро итальян ошлары шилтәрендә эшләүчеләр 2015 ел башыннан бирле акчаны тулысынча алмаган дип хәбәр итә РИА Воронеж. Урам җыенын Мәскәү һәм җирле һөнәр берлеген оештыруга ярдәм иткән. Хезмәт хакы алмый башлагач эшчеләр ресторанлардан киткән. Әлеге хезмәткәрләр прокуратурага гаризалар биргән. Чарада катнашучыларның берсе 120 мең сум хезмәт хакын алмаганын белдерде. Мәскәүдә Збарро шилтәрендә эшләүчеләр акча таләп итеп бер кешелек протест чаралары уздырды. Мәскәүдә 12 ресторанда эшләгән кешеләргә 2015 елның октябреннән декабренә кадәр 1 миллион 300 мең сум түләнмәгән. Збарро ресторанлары Казанда һәм Уфада да бар. Казанда 55 яшьлек хатын-кызның үлемендә табиблар хатасын тикшерү өчен җинаять эше ачылды. Ялгышлык һәм вазифага җавапсыз карау аркасында кеше үлеменә китергән гамәлләр кылуда гаепләү әлегә белдерелмәгән. Әнисен югалткан кызның мәнфәгатьләрен Казан хокук яклау үзәге яклый. 2012 елның октябрендә ханымга пластика плюс исемле хирургия үзәгендә ашказанын операция ясалган. Хосусый клиника 18-нче шәһәр хастаханәсе җирендә урнашкан. Ярты елдан хатын-кыз республика клиник хастаханәсендә вафат булды. Тикшерүчеләр анда авыру хатын-кызны пластика плюс клиниксында ясалган операциядән соң дәвалырга тырышканнар дип белдерә. Авыру сулый алмыйча йөрәге тотыпкан агуланудан үлгән. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы үз тикшерүендә пластика плюс хирургларның диагноз куйганда һәм операция вакытында җитди хаталар ясаганын белдерде. Мәскәүнең әдәбият йортында 2015 елда тәрҗемә ителгән китаплар өчен фин-угыр язучылар төркеме 1 дәрәҗә, Дагыстан тәрҗемәче Марина Ахмәдова 2 һәм Башкортстаннан язучы Тамара Ганиева 3 дәрәҗә бүләккә лаек дип табылды. Бу хакта Азатлыкка Мәскәүдән бүләк белән кайткан удмурт халык язучысы Вячеслав Арсергий хәбәр итте. Тамара Ганиева башкортчага тәрҗемә иткән әсәрләр арасында Фридрих Шиллерның Мария Стюарт, Альберт Кэмюның Калигула, Гогольның Ревизор һәм башка китаплар бар. Словес Связующий нит исемле премия тәрҗемә өлкәсендә әдәби иҗатның абруен һәм әһәмиятен арттыру, чит ил язучыларының әсәрләрен Русия халыклары телләренә тәрҗемә иткән өчен тапшырыла. Британияның The Guardian газеты Русиянең туристларны җәлеп итәрлек иң кызыклы урыннары исемлеген төзегән бер листә шәһәр һәм табигать объектлары арасына Татарстан башкаласы Казанда кергән. Европа басмасы язуынча, Казанны килеп күреп китәр өчен берничә сәбәп бар. Шәһәрнең мең еллык тарихы һәм анда төрле мәдәниятләрнең янәшә яши алулары. Татарстан башкаласында православ чиркәүләре белән мөселман мәчетләре янәшә тора дип билгеләп уза Британ басмасы. Туристларга Казан кирмәнендә урнашкан Сөембикә манарасына барырга һәм милли ризыклардан татар шәкшәген һәм башка шәй ризыкларын татып карарга киңәш ителде. Рейтингка Русиянең башка урыннары да кергән: Калининград, Владивосток, Ессентуки, Петропавловск, Камчатский, Новгород кебек шәһәрләр, Байкал күле, Алтай таулары, Карелия, Көнчыгыш Саяндагы Сталбы тыелган. Рейтинг төзегәндә Русиянең 2 башкаласы Мәскәү һәм Петербург исәпкә алынмаган. Сишәмбе көнне Истанбулда Локомотив Фенербахче уены 0-2 исәбе белән тәмамланды. Бу Европа Лигасы финалы уеннарының берсе иде. Локомотив футболчысы Дмитрий Тарасовның уенга футбол киеме астыннан Путин төшкән футболка киеп чыкканы ачыкланды. Шушы җиңелүдән соң уланы күрсәтергә булды. Әлеге фото сурәт Инстаграмга куелып, барына яңа таралды. Анда иң итагатьле президент дип язылган. Итагатьле кешеләр дип 2014 елның язында Кырымга кирип аннексия оештырган Русия хәрбиләре һәм ихтиярийларга әйтелә башлады. Тарасовның бу провокациясе Локомотив токымы өчен күңелсез нәтиҗәләргә китерәчәк. УЕФА кагыйдәләре уеннарында нинди дә булса сәяси акцияләр уздыруны тыя. Тарасов гамәле өчен бөтен токымга җәза бирелергә мөмкин. Шулай ук уенчының үзенә дә җәза күрелүе ихтимал. Җавап уен Мәскәүдә 25 февральгә билгеләнгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. ЛДПР фракциясының Татарстан бүлеге башлыгы Маршал Габдрахманов Азатлыкка илдәге кризис кешегә карата балык башыннан бозыла дип белдерде. ЛДПРның Казандагы кабул итү бүлмәсенә мәң зарлары белән килүчеләр көннән-көн арта. Алар тормышларының көннән-көн начараю назарлана дип белдерде Азатлыкка әлеге фракциянең Татарстандагы җитәкчесе Маршал Габдрахманов. Халыкның акчасызлыктан интегуы төрле түләүләрнең көннән-көн арта баруы турында Гадел Русия фракциясының республикадагы бүлеге башлыгы Рушания Белгилдиева да әйткән иде. Гадел Русия сайлау алдыннан Русия хөкүмәтенә һәм аның җитәкчесе Дмитрий Медведевка эшләй яки дигән таләп куйды. Фирка ил күләмендә имза җыя. Азатлык Габдрахманов белән дә кризистан котылу халыкның яшәешен яхшырту өчен илдәге вазгыятны ничек үзгәртеп була дигән темага сөйләште. ЛДПР вәкиле фикеренчә, илнең эчке сәясәте дөрес оештырылмаган. 2001 елда хакимият фиркасы итеп төзелгән бердәм Русияндә булдыксызлыкта гаепле ул. Русияның бүгенге хәленә Абдрахманов турыдан-туры президент Владимир Путин гаепле дип әйтмәсә дә, аның киңәшчесенең без авторитар феодаль строй төзибез дигән сүзләрен хуплый. Министрлар түрәләр итеп һөнәри яктан белемле кешеләр түгел, ә җитәкче үзенә тугрыларын җыя дип белдерә Абдрахманов. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Зуррак шигар белән, лозунг белән шигарга җыенмыйсызмы сайлауга?
Ну, әле хәзер бөтенләй белмибез, сайлауга хәтле бит әле 6 ай. Даже 7 аймы. Шуның өчен инде әле бөтенләй лозунглар бөтенесен не согласовали, алар юк әле. Әне, думаем гына алар турында ничек итергә дип. Карыйбыз хәзер, менә хәзер кешеләрне карыйбыз нинди, безнең бит монда 6 округ була. Шуның өчен округ буларында карыйбыз, спискларны карыйбыз. Менә хәзер, чтобы яхшы безнең кешеләре булсыгыз, кандидатларыбыз булсын өчен, только менә шундый эш кенә әле башлана.
Кризис сәбәпле инде, халыкның да тормыш хәле авырлаша, сез моны сизә торгансыздыр инде.
Ничек сизелмәскә инде? Ничек сизелмәскә? Аны бөтенсе күрә. Менә миңа көн сайын, менә мин хәзер үзем эштә утырам. Көн сайын миңа кеше килә. Кеше эшсез, эшләре юк, акча күп юк. Премияларны алып бетергәннәр, кайсыларына кешеләр неполный рабочий день эшлиләр, кем әле бөтенләй административный отпускыда эшли, ансы бер яктан кешеләр әбиләр килә, услуги ЖКХ бөтенләсе безнең үсеп бара, анда хәзер процентка әйтә белмим инде, продукты питаниялар, үзегез беләсез, 40-30 50 процентка үсеп бара, әле нәрсә пенсияларга бит күтәрмиләр, зарплаталар күтәрмиләр, ничек кризис булмаска инде. Менә безнең әле менә 1 ел, 2 ел анда баррель нефти дип карыйгыйды. $100, $130 шул за бочка баррель трае и бензин безнең рос. Хәзер 30-29 стоит долларов за бочку. Бензин опять безнең растет. Ну, ничек кеше күрми. Киләләр менә хәзер, кем саен киләләр. Әйтәләр, нишләргә дип, нишек безгә торырга дип. Кеше әйтә, просто бездә шундый инде белә, регионда ил инде бөтенесе әйтәсе килми. Аны бит мин генә әйтмим, менә кичә мин кем саен сайтларында укыйм, мин телевизорларына карыйм, потому что миңа кирәк аны бөтенләй әйтергә. Министерство финансов Российской Федерации әйтте, мин түгел, ближайшие 15 лет в стране будет застой, если не начнем структурные реформы. А у министра финансов господин Шулуянов, он был член Единой России и входил самый там, у нас какой, вот у них там высший совет был, съезд по выборам Единой России, он входил, он самый как раз высший совет. Он ощерглар, без меня мэрно куйдалар, нечинно, имя, увид, бля, и увидеть это она. 15 yıl zastoy bula deyip. Siz işitesiz mi yok? Onu ben etmeyeyim. Bütün şey etiler. Bizden bile bunda deputat oturup tıra. Gossovetleri, Respublikistan'a atıldıp koyar. Bile zanaya bırak zarplatını geri almayız. Kreditlerini kütereler, bunu kütereler, naloklarını kütereler, utun için kütereler, su için kütereler, bütün için kütereler. Bile siz, bile benim, en iyi pensiyoner 80 yaş kadar bula. За январь получила нерсе, и като пара кубрек ЖКХ. И тули алмалар, зарплаты бери алмалар. Ниш куренмек. Все бит инди жулер тугел, алар бит ану кулмен курелер. Мунда квак блен гене кши ишетми, кулара блен, кузлера блен. Сіз өзіңіз білесіз, бұд руководством Едины России бит бізнің 15 йол, бізнің кшилері біз алар, тоже шумнан, біздің кризис болғаны 2008 года, шул кшилер еткенмәрі 2 йолдан бітәдіп, И каман уберечь его, уникнуть его, батарей. Хадр умолчал, таганали, и хадр шукшлер, таганайтелер, шукшлер. Але ближайшие 15 лет ты застой был, ну. Нишек бізе итергет еш.
Әмінен сіз алайда нишегірек ойлыйсыз? Ғыммен хәліне рәтлендіру үшін жетекшілікні алыштырғамы нишегірек?
Міне біздің ЛДПР-ларының өзі біздің программалар бар. Каждый направлениенің экономикалық секторы, анда сельский хозяйство болсын ма хужалықтан, анда мына малый поддержка средний бизнес болсын ма, анда мұны бит, бүтін жерде бар, ну бит оны бит отырға керек, нишектікшілерге керек, оны білесіз ме, міне мен айтсам кемір шынап, емес сіз Мен көп әйберлерін қорайым, оқиым. Мен іптәшлерім бит көп. Едины Россияда да бар. Мен олардың программасын оқиым. Онда бәтінісі жазылған яқшы. Өзім де прям шатланам. Көрем, шатланам. Ну, шыланмей. Мені біз әйтеміз ана, әйтеміз. Әшіленмей.
Дәғәділ Русия, Рушания Белгілдиева, Татарстанда жетекшісі. Олар Медведев я ішілі, я кет деген шығар көтерділер. Сіз ешіткен мұл хақта?
Мен оны шиттім. Белгілге нарушения Гапулахатовна әлі Госсоветта 11-ші числағына көргенім. Ол как раз мен айтты 10-ші числада, енді 10-ші февральда. Біздің сондай болды акция дей. Потому что Миронов біздің айтты дей, ясарға там біз мені собираем подписларына. То, что мені шул енді әттек же мені ЖКХ-ларына подымает, мұнсын подымает. Анда таға шунды енді халлер білен. Мы подписи собираем, чтобы за отставку правительства и Медведева. Мы знаем, вообще-то, мне, конечно, кем башта Единой России? Как раз Медведев. Сейчас, наверное, были, сейчас он бишу малта ел назад. Мы знаем, партия Владимир Владимирович Путин, очень был президентом 1999 года, она рассоздали партию как раз Медведь. Наш, наверное, получил Безенхадр и председатель правительства Медведев, и шел инде, он да руководитель как раз Единой России шел партии на инде. Олар как раз эти осекелели, что она собирает подписи Шергенщин. Ну, ЛДПР тоже, оно в том, да все время идеи. Безен, 5 национальных идей на кем аппарае, он ел назад. Олар кое китте. Он ведь курировал бірінші вице-премьер Медведев Дмитрий Анатольевич. Әлі ол тогда президент-то болмағаны, біркім де болмағаны. И мына шул национальные идеи, которые у нас программы были, и сельское хозяйство, и жилье, и образование, и здравоохранение. Почему не довели до конца? Мне шул витал бітерді. Вот шул кішілер 15 жыл отыралар. И кризис-то кризис, кризис-то кризис. И бі тұқашада и импортзамещение турында етелер, каждый модернизация деп етелер, также мұны деп етелер, мне все етелер, а мне все на нефти и газ отырамыз. Ашыны сатабыз, там металл сатабыз. Все, бітті мер сатабыз. Больше бір нәрсе сатамыз.
Марсель әфенді, неше ойлайсыз, Медведевні алыштырып, қына өзгіят өзгерір ме соң елді?
Біз бітті мер шатке Российской Федерации да тұрабыз, еме, татар болса да. Рыбы ғын ед с головы деп етелер. Исти, мене біздің иллерде назначают мене не по профессиональной годности или способности чиновникам или кшіні, а по преданности, чтобы орамасын, оны тшермесын, оны ортан кимесын, дейт оны. По преданности. Вот поэтому керек по профессиональной годности аларға. Мне как икінші иллерде. Икінші иллерде болсын. Если он шы алмый кен, китсын. Мне шы алмый бі, узе айтсын. И шул үшін ұшлерге тиеш біздің холық үшін. И ұшлерге тиеш біздің илесін. Өзінің семья үшін түгел, и оның іптәшләре үшін түгел, өзінің кісесі үшін түгел. Мына олай ярамай. Мына хәзер Швейцарияда була референдум. Швейцарияда тұрап 9 миллион кіші. Онда нәрсе бар? Іш кезе сәт. Тағы нәрсе енді Альпы деп бар. Хәзер онда референдум була. Ай сайын то, что син являешься гражданином Швейцарии, паспорт болса.
Балык башыннан бызыла дип әйттегез. Но... Бу шарапта Путинны күз алдында тотып әйттегезме?
Ну, арагыз. Путин бит ол, президент бит ол бізді. Мен анығын айтасын көлмей. Біз анығын внешний политикан бит поддерживаем. Бит ол президент, аны халық избирает. Путинны біз поддерживаем. Три яқтан, что ол внешний политика, мля президент президентны, Владимир Владимирович Путинны, біз поддерживаем. Но есть экономика, где надо каких-то людей поменять. Это у нас есть исполнительная власть, это есть правительство. Вот мы за это, что там надо ставить уйра, профессионалам уйра керек. Бля, андак керек профессионалам. Оларга сначала председатель правительства дан, андар уйрганда министрларны, аларның замларны, вот шуларны, чтобы алар шлесенлер. Вот именно профессионал буйра тиеш. Мен біз шулықтан. Бар бит внутренняя политика, есть внешняя политика. Шуның шын біз мында Путинна кое что касается внешней политики, полностью поддерживаем. Что касается внутренней политики, мне шунда бар біздің вопрослар. Мне бар шунда предложениялар. Мен кое вақыт мне өзім депутат болам. И мне утрам, мне даже мында депутат болып, Казанский думада. Мен мында утрам, как будто мен партизан белорусский. Понимаете, образно говоря. Мен бит кім вокруг утра білем, нәрсе ішін мында келгенлер ішін білем, нешік алар мында шілер екен білем. Мен өзім көздерім білем білем. Мен ада жалында неудобно әлі болып отырға. Как белорусский партизан өзімне мне шылай чувствовал. И мен білем, шо мен ішін, конечно, когда мне справедливо Россия, и алар тоже шо акция ішін, біз аның турында әлі қошен әтейік. Ол все время тоже әйткенек, правительство керегі поменять. Біз бит оның турында неше тапқыр енді Жариновский біздің айтты председатель партии.
Кадрларыны, министрларыны хәм ғыммен экономик блокны шулай ок, именлік блогын Путин өз нен командасын туплый деп?
Біздің бар Конституция Российской Федерации. Біздің бар Конституция Республики Татарстан. Онда язылған бір яқтан, мы, мне я узган, де юре дейп инде айтырге. А біз живем де-факто, не как по понятиям. Дұрыс айтасыз. Онда бит біздің конституция жалған. Нәрсе ішін есть бал президент, кім аны нешік избирает, қой аны келе, за что он отвечает. Онда бар обязанности правительства, нешік аларанда и так далее, и так далее. Дұрыс айтасыз. Онда бар Государственная Дума, есть Совет Федерации. Онда все я жалған. Бізде решает все бір кіші. Как бы типа царь. Правительство назначает ТОЛ, и, хотя юридически не ОЛ, и министр как бы ставит ОЛ, хотя, опять же, по закону, по конституции не ОЛ. Мне манда и думайте, как хотите. Без аны бетаны без блебес, что по конституции мне блай-блай он должен формироваться. И министр ларда, кабинет министров, да, совет федерации, да, депутат ларда. Но везде все по-другому делается. Что мы шинку бы себе кейтели, рано не то он этим. И мне без баранда советник президента Владимира Владимировича Путина, она там не шляна фамилия сана, нога инде. Ладно, у нас авторитарно, это феодальный строй, не бы строим.
ЛДПР фракциясының Татарстан бөлігі басшылығы Маршал Ғабдурахманов пен Наиль Алан сөйлесті. Әлігі әңгімені толығырақ айтып, біздің интернет сәхифемізде оқи аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңдау соңғы жылдарда кескін кему һәм Азатлықның төп іші интернет сәхифәсенә көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның ошатын аласыз. Сізне ozatlyq.org сәхифәсендә көтеп қалабыз. Барлық мәгълүмат ozatlyq.org сәхифәсендә.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Қырым татар мәжілісі рәйесінің бірінші орынбасары Нариман Жәләл Қырым мұсылмандарының дини мәселелерін координациялау үшін дини шура түзуге тәкдим етті. Шушы тәкдим турында ул Азатлық радиосына сөйледі. Оның белән Дилевер Усман сөйләшті.
Нариман әфенде, вот как вы видите новую шуру в новом формате? Вот вы предложили создать какую-то шуру и чтобы наладить контакт между муфтиатом, другими религиозными организациями. В чем цель и почему вы это делаете?
Вы знаете, создание вот совета религиозных деятелей, муфти их можно назвать по-разному, просто не везде. У нас в диаспоре есть муфти, есть там авторитетные имамы, есть какие-то лидеры религиозные и так далее. Имеет логику по различным как бы причинам. Одна из первых, это мы в 2010 году не в 2000, раньше, по-моему, даже, да, то есть мы создали Всемирный конгресс крымских татар. Это более такой общественно-политический орган. Он фактически не затрагивает религиозную сферу. Из-за ее специфики, из-за ее особенностей, внутренней организации, вообще идеи и так далее, и так далее. В нынешних условиях мы считаем, что в условиях очень сложной ситуации вокруг ислама вообще в мире, вокруг возрождения ислама среди крымских татар, есть, я думаю, необходимость координации общих усилий, идейной координации, выработки общих подходов и вообще контактов религиозных лидеров в тех местах, тех странах, где проживают крымские татары. Для чего родилась идея, что необходимо создать некую религиозную организацию, ее поспешно там называют альтернативный крымский муфтият, еще как-то там, не знаю, но это уже немножко примесь политики, но возникла необходимость, что крымские мусульмане на Украине, они должны иметь своего лидера, они должны оставаться едиными. Иначе многолетняя наша борьба за единство крымской исламской уммы, она как бы будет проиграна. Те религиозные лидеры или организации, которые существуют в Украине, не совсем отвечают нашим как бы потребностям, потому что, с одной стороны, там есть представители неких исламских течений, нас это не устраивает, потому что мы приверженцы традиционного, да, ханафитского ислама и не сворачиваем с этого пути. И с другой стороны, исламское возрождение для нас играло также и или являлось частью нашего национального возрождения. Это неразделимые части, и поэтому Духовное управление мусульман Крыма, оно выполняло не только религиозную функцию, но некую такую общественную, идеологическую, объединительную функцию.
Сейчас она не выполняет эту функцию?
Сейчас сейчас им, несмотря на заверение муфти о том, что мы вне политики, я об этом говорил, я уверен, что как раз таки муфти и муфтият находится в самом эпицентре сейчас политики крымского руководства в отношении крымских татар. И я как раз придерживаюсь...
А какую роль она выполняет? Положительную или негативную?
Я сторонник того, чтобы не рассматривать что-то в черно-белых тонах. Все гораздо сложнее. С одной стороны, муфти идет на определенные шаги, чтобы сохранить единство мусульманской уммы, сохранить имущество муфтията, исламские, вернее, мусульманские общины и так далее, и так далее. То есть сохранить то единоначалие, ту единую систему, за которую мы все вместе, собственно, боролись. С другой стороны, мы понимаем, что все это единство власти Крыма, России пытаются поставить на службу себе. И это для многих из нас неприемлемо. Мы как раз таки были бы очень рады, если бы слова крымского муфти о том, что муфтият остается вне политики, воплощались бы максимально в полном объеме. То есть мы не заинтересованы, чтобы использовалась деятельность муфтията в политике сегодня, в той или иной степени. И задача как раз стоит в том, чтобы помочь в этом.
Помочь. Шура для этого создается?
Я думаю, именно для этого, потому что здесь есть вот момент объединения усилий. Есть здесь история. Например, на конференции, которая прошла когда там 16 января, если я не ошибаюсь, заявили, что муфти, ну, чуть ли не является наследником Нумана Челебиджихана, который, заметьте, был муфтием европейским. Он был главой для мусульман там Прибалтики, Белоруссии, Польши, там, Украины, соответственно.
Ну, конкретно, кроме вот объединительного такого фактора, эта шура могла бы инициировать вопросы исчезших крымских татар в Крыму, да? Вот, незаконных преследований, будем говорить.
Я считаю, что вот вся эта... по моему мнению, негативная реакция в отношении муфтия, которая и муфтията, да, которая в последнее время там, тут вот она проникает, она проявляется, она гораздо больше, чем иногда ее видно даже в средствах массовой информации. Она как раз из-за того, что, говоря об одном, люди, считающие себя ответственными, забывают о другом. То есть никто же не говорит делать каких-то резких движений, но выразить обеспокоенность, открыто заявить, что происходят несправедливые, неправильные вещи, люди должны. Это касается как политиков, которые считают, что они что-то делают для народа, это касается всех людей, которые считают себя лидерами, в том числе и духовными лидерами. И никакие обстоятельства, я уверен, не должны лишать их возможности открыто говорить о том, что на самом деле происходит. Никто не говорит, что при этом надо обвинять государство, какие-то службы и так далее, но открыто выразить обеспокоенность, потребовать решения этих проблем, я думаю, это согласно всем законам, всем конституционным правам любого нормального государства.
Вы считаете, муфтий это не делает?
Публично нет. К сожалению, нет. Единственный раз, это вот буквально в последние недели, опять-таки связаны с этой конференцией, они исправились и что-то там подобное заявили в одном из абзацев, что да, вот где-то нас беспокоит. Но это вещи, особенно если учитывать, что обыски, исчезновения происходят именно у мусульман, именно в семьях, как у нас стало принято называть, соблюдающих мусульман, тех, которые постоянно посещают мечеть, то есть те, которые, казалось бы, наиболее близки, да, к тем или иным религиозным институтам. Об этом нужно говорить и над этим нужно работать.
Крым татар мәҗлесе рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләл белән Диләвер Усман сөйләште. Әлеге сөйләшү видеосын безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 15 февраль Казанның филармония залында мәшһүр җырчы Илһам Шакировның туган көненә багышлап концерт оештырылды. Тамашаның төп каһарманы 81 яшьлек халык артисты Сәйер Битаров Караш белән тамашачылар арасында утырды. Аралашмады. Илһам аганы кытларга килгән сәнгать әһелләре үзе исән вакытта җырчыга һәйкәл булдырырга кирәк дип белдерделәр. Җырчы Хәмбинә Тимергалиева Илһам Шакиров алыштыргысыз җырчы дип саный.
İlham abiga tiyişli derecede ihtibar var Allah'a şükür hükümet tarafından. İndi ona da bulmasa İlham abinin ömür boyu halı kütardı. Devlet derecesinde Rişat İhtiyatı'nın sözü nerse bu. Eğer de şu sunu deyip İlham abiga heykel salırga akşa kirek bana akşa ziyabız deyseler bütün kişi akşa bir iş isleyip deşek. Çünkü İlham abini ömür boyu halı yarattı. Evet. Bulay olsa Шын мәгънәсенә калса, моны дәүләт күтәреп чыгарга тиеш.
Концертка килгән Татарстан депутаты Разил Вәлиев Илһам Шакировка фатир бүләк итүләрен әйтте.
Дәүләт тарафыннан алынмаган бирелмәгән бүләге калмады буга инде. Ул Татарстанның иң зур бүләкләренең берсе Габдулла Тукайсына дәүләт премиясе лауреаты да. Ул Россиянең халык артисты, Татарстанның халык артисты, аның медальләрен, орденнарын санап та тормыйм. İlham Ağa Şakir bana kadar 4. katta yaşıydı. Bilgili yaş var, 81 yaş, 4. katta minip düşüp yürü bik de ağır. Hem biz müracaat ettik, jitekçilikke, prezidentka, Mentimir Şaymiyevka, minip şu meselenin hal edilge, hal itüylerin sırap, anne 1. katta pişirilerin sırap. Hem de şu günlerde yine o itüyü ütkerdi, hem bik motor Merceni Meşti bilen Apanay Meşti arasındaki bik motor urunda, tınış urunda, izgi urunda 1. katta yana fatir kalkmış.
İlham Шакировның туган көн уңайыннан уздырылган концерттан видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.